Հոկտեմբերի 3-ը սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Հաջորդ օրվա բյուջեի քննարկումը Քարոզաշավի առիթ ընտրություններից ավելի քան կես տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորում է ձայն տալ խաղաղություն վերած քաղաքացիական պայմանագրին։
Ժողովուրդը իր ընտրությամբ պետք է տեր կանգնի խաղաղությանը։
Արտգործնախարարը պնդում է Թրամփի ուղին զուգահեռ պետք է նաև երաս սադարակ ճանապարհը բացվի։
Ամբողջ ճապաշրջափակումը իմաստ չի ունենա եւ չի աշխատի, եթե այդ կտորը ճապաշրջափակվի։
Պաստաբան Արա Զոհրաբյանը հանցագործության մասին հաղորդում է պատրաստում վարչապետի եւ ոստիկանության դեմ։
Ոստիկանությունը իր գործառույթները չի կատարում։
Բարձրաստիճան հոգեվորականներին վերագրվող աղմկահարույց տեսանյութերի հրապարակումից օրեր անց իրավապահները դեռ չեն բացահայտում, գործ հարուցել են թե ոչ։ Բեռնափոխադրողները սպառնում են կրկին փակել Հայաստան մտնող անցակետերը, ավելի քան մեկ ամիս է վարորդները կառավարությունից լուծում են պահանջում, առանց որի շատերը հայտնվել են ռուսական բանտերում։
Մինչև հիմա էլ ասենք ներքեր ունեն ժողովրդը խալաձենիկները, մենք չենք կարող մարտահանել։
Թեժ մարտեր ուկրաինական Պոկրովսկի շուրջ ռուսական բանակը նորանոր բնակավայրեր է գրավում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Ադրբեջանի խորհրդանական պատվիրակությունը հայտարարել է, թե չի մասնակցի վաղը Երևանում մեկնարկող Եվրանեստի հանձնաժողովին։ Պատվիրակության ղեկավարը տեղական լրատվամիջոցներին ասել է, թե Եվրախորհրդանի փաստաթղթերն ու հայտարարությունները հակասում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Եվրախորհրդանի խմբակցությունները այս տարվա օգոստոսին ողջունել են Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ ստորագրված հայ-ադրբեջանական հռչակագիրը, միաժամանակ վստահություն հայտնել, որ դա մոտ ապագայում կբերի Ջերմա Ադրբեջանի զինված ուժերի լիակատար դուրսբերմանը Հայաստանի տարածքից։ Եվրախորհրդանի համատեղ հայտարարությունը նաև ընդգծել էր Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ տեղահանված Ղարաբաղի հայերի չլուծված խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Երևանում մեկնարկող վեհաժողովին չի մասնակցի նաև Վրաստանի իշխող կուսակցությունը։ Խորհրդանի եվրոպական ինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, թե Թբիլիսին մտահոգված է Վրաստանի հանդեպ եվրոպացի որոշ падգամավորների մեջբերումը թշնամական հրետորաբանությունից եւ գործողություններից։ Բրյուսելը վերացական երազանքին քննադատում է ընտրություններից հետո ընդդիմության բողոքի ցույցերը ճնշելու, օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքն ընդունելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզում եւս 3 բնակավայր է գրավել։ Կիևն այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Մինչ այդ էլ Մոսկվան պնդել էր, թե Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի որոշ ստորաբաժանումներ մտել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող ուկրաինական Պոկրովսկ քաղաք։ Նախագահ Զելենսկին իրավիճակը բնորոշել է դժվարին, նշելով, որ քաղաքի ներսում եւ շուրջը ընթանում են թեժ մարտեր։ Զելենսկին նաեւ տեղեկացրել է, որ Ուկրաինան եւ դաշնակիցները համաձայնել են առաջիկա 10 օրվա ընթացքում աշխատել հրադադարի ծրագրի վրա, մանրամասները այս եթերաժամին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի կողմից միջուկային թևավոր հրթիռի փորձարկման մասին հայտարարությունը տեղին չէր։ Նա պետք է ավարտի Ուկրաինայում պատերազմ, որ պետք է տևեր մեկ շաբաթ, բայց շարունակվում է արդեն 4 տարի, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Կրեմլը նախորդին հայտարարել էր, թե անցած շաբաթ միջուկային շարժիչ ունեցող Բուրավեստնիկ թևավոր հրթիռը փորձարկել, որն օթում եղել է 15 ժամ անցնելով 14000 կիլոմետր։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ փորձարկումը հաջող է անցել, սակայն որևէ անկախ մարմնի կողմից այդ պնդումները դեռ չեն հաստատվել։ Մինչ այդ արևմուտքի կողմից մեկուսացված Պուտինը Կրեմլում այսօր ընդունում է ավտորիտար կառավարման հայտնի Հյուսեյն Կորեայի արտգործնախարարին։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին երկու պետությունները ռազմավարական դաշինք են կնքել։ Անցած ամիսներին Փխենյանը հազարավոր զինվորներ է ուղարկել Ռուսաստան, որոնք մասնակցել են Ուկրաինայի դեմ մարտերին։ Չեռնոգորիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է տասնյակ թուրք եւ ադրբեջանցի քաղաքացիների, սա հաջորդում է շաբաթավերջին տեղի ունեցած մի միջադեպի, երբ մայրաքաղաք Պոդգորիցայում մի խումբ թուրքեր Չեռնոգորիայի քաղաքացու էին դանակահարել։ Տղամարդու կյանքին վտանգ չի սպառնում, երկրի նախագահ հանդարտության կոչ է արել։ Վարչապետն էլ հայտարարել է, թե Չեռնոգորիայի կառավարությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմը։ Իսրայելի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե չի ընդունի թուրքական զինված ուժերի ներկայությունը Գազայում։ Գիդեոն Սարը այդ մասին ասել է, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահի ծրագրին, որը միջազգային ուժերի ներկայությունը ենթադրում Գազայում հրադադար հաստատելու հարցում։ Երկրները, որոնք ցանկանում են կամ պատրաստ են զինված ուժեր ուղարկել, պետք է առնվազն արդար լինեն Իսրայելի նկատմամբ, ասել է երկրի արտգործնախարարը։ Թուրք-իսրայելական երբեմնի ջերմ հարաբերությունները կտրուկ վատթարացան գազայի պատերազմի ժամանակ, երբ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը քննադատեց Իսրայելի ռազմական գործողությունները, դրանք որակելով որպես ցեղասպանություն։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, առավոտից այստեղ հաջորդ տարվա բյուջեն են քննարկում։ Ազգային ժողով եկած վարչապետը նաև այդ առիթն է օգտագործել ու փաստացի տվել քարոզարշավի մեկնարկը խորհրդարանական ընտրություններից ավելի քան կես տարի առաջ։ Ժողովուրդը պետք է տեր կանգնի մեր բերած խաղաղությանը, հայտարարել է Փաշինյանը։ Ընդդիմությունից հակադարձում են տեր կանգնելու հստակ բան առանձնապես չկա, պայմանագիրը նախաստորագրված է միայն, սահմանազատման գործընթացը դեռ դոփում է տեղում, ադրբեջանական զորքը Հայաստանի տարածքից դուրս չի եղել, եկել Գերիները տուն չեն վերադարձել։ Բանավեճի մանրամասները Շողի Գալստյանից լսենք։
2026 թվականը վճռական նշանակություն է ունենալու խաղաղության համար։ Խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկմանը հայտարարեց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչով է տարին կարևոր։
Հունիսին տեղի ունենալու հերթական խորհրդարանական ընտրություններ եւ այդ ընտրությունները ստեյության ունեն մի առանցքային հարց, որի պատասխանը պետք է տրվի, եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ընտրությամբ պետք է տեր կանգնի խաղաղությանը։ Սա ըստ էության այդ առաջիկա ընտրությունների առանցքային քաղաքական իմաստը եւ նպատակն է։
Ավելի քան 3 տարի բանակցված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը Վաշինգտոնում ոչ թե ստորագրվեց, այլ նախաստորագրվեց։ Փաշինյանը փաստաթղթի ստորագրման հեռանկարից այսօր ոչինչ չասաց։ Փոխարենը դարձյալ պնդեց, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատված։ Իսկ որպեսի խաղաղությանը ոչինչ չսպառնա, Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, մարդիկ պետք է ընտրություններին կրկին քաղաքացիական պայմանագրին քվետան։
Հակառակը Հայաստանը յետ գլորելն է կոնֆլիկտի եւ Փորփոստի տրամաբանության մեջ, ուզում եմ ընդգծել, որ խաղաղությանը տեր կանգնելով Հայաստանի ժողովուրդը տեր կկանգնի նաև իր անկախության այս նորընծա մակարդակին, իր ինքնիշխանությանը, իր պետությանը։
Կառավարության ղեկավարի հայտարարություններից տարակուսած են ընդդիմադիրները։ Ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը, որի օրոք եղել է 44-օրյա աղետալի պատերազմը, հայաթափվել Արցախը, ներկայանում որպես խաղաղություն բերող։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատյանը հարցնում է. Իսկ ով է դեմ խաղաղությանը։ Իրենց քննադատությունն այն է, որ ադրբեջանական պահանջները բավարարելով չի, որ խաղաղություն են հաստատում։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, «Ես խաղաղություն եմ ուզում, եթե ինձ դեմ եք, նշանակում է խաղաղությանն եք դեմ»։ Չէ, մենք իրավ վարած քաղաքականությանն ենք դեմ, հենց այն պատճառը, որ խաղաղություն չի բերելու, չի հաստատվելու։ Հաստատվելու է շատ խախուտ զինադադար, որը ադրբեջանը ցանկացած պայն խախտելու է հերթական զիջումը պարտադրելու համար։
Միջդեռ վարչապետն այսօր հաստատված խաղաղության պարամետրերն էր թվարկում։ 1 տարի 8 ամիս է սահմանին փոխհրաձգության հետևանքով զինվոր չի զոհվել։ Ադրբեջանը վերացրել է դեպի Հայաստան տարածման սահմանափակումները։ Սա Փաշինյանի մեկնաբանությամբ Հայաստանի ապաշրջափակման առաջին փուլն է։ Երևանն էլ դարձյալ շեշտեց, այսօրվանից պատրաստ է ապահովել Բեռնատար ավտոմեքենաների տարածումը Թուրքիայից Ադրբեջան եւ հակառակը։
Մասնավորապես Մարքարա, Եղեգնաձոր, Սիսյան, Գորիս երթուղիով, այսինքն ես այն ինչի համար եմ ընդգծում, որովհետև սա այս պահին միակ տարբերակն է, որը մենք հենց այսօր կարող ենք իրականացնել։
Եվ մինչ Ադրբեջանով Հայաստան կհասնի Ղազախական ցորենը, Մոսկվայից հայտարարում են, Ադրբեջանը հաստատել է ռուսական ապրանքները Հայաստան տարածելու հնարավորությունը։ Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն է 3 այս մասին մանրամասներ հայտնել։
2 օր առաջ ադրբեջանական կողմը մեզ հաստատեց իր երկաթուղիները օգտագործելու հնարավորությունը ռուսական ապրանքները ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տարածման համար։ Այս առումով մենք շատ հետաքրքիր առաջընթաց ենք գրանցել։ Ներկայումս ռուսական երկաթուղիները տարածաշրջանի իր գործընկերների հետ միասին քննարկում են այդ բեռնափոխադրումների կազմակերպման հարցերը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորի գնահատմամբ Բաքվի այս որոշումներից հետո հաստատվեց իրենց այն պնդումը, որ Ադրբեջանը Վաշինգտոնում ստացել է իր պահանջած ճանապարհը։
Վերջը վերջո բացահայտվեց փոխադարձ առավելության առեղծվածը։ Չէ, մենք ինչ էինք ասում, ասում էինք դուք Ադրբեջանին անխոչնդոտ անցում եք տալիս։ Անունը ինչ ուզում եք դրեք, բայց դա այս միջանցքն է։ Միջանցքն էլ է անխոչնդոտ հաղորդակցություն ենթադրում։ Փոխարենը ադրբեջանցիները խոստացել են ինչ որ փոխադարձ առավելություն։ Հիմա պարզ դարձավ, որ այդ ինչ որ փոխադարձ առավելությունը ընդհանրապես տրանզիտն է։ Սա է խնդիրը։
Վարչապետը վստահեցրեց, վճռական են արագ հասնել Թրամփի ուղու իրագործմանը, բայց հստակ ժամկետ չնշեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի ապաշրջափակման համար այս տարվա սկզբին Հայաստանը պաշտոնական առաջարկ էր արել Բաքվին, որն ինչպես ավելի ուշ բացահայտեց Նիկոլ Փաշինյանը, ենթադրում էր ոչ միայն Սյունիքով անցնող ճանապարհի, այլև Հայաստան-Նախիջևան ողջ սահմանահատվածի գործարկում, որպեսզի Հայաստանն էլ հաղորդակցություն ստանա երասխից Նախիջևանի տարածքով դեպի Մեղրի և հակառակ ուղությամբ։ Թե ինչ է պատասխանել Բաքուն, պաշտոնապես չի հրապարակվել, այդ մասին Ադրբեջանից ակնարկներ էլ դեռ չեն եղել։ Սակայն այսօր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խորհրդանում պնդել է. Թրամփի ուղուն զուգահեռ պետք է նաև երասխ սադարակ ճանապարհը բացվի։ Պետք է, թե կբացվի։ Կա արդյոք հստակ պայմանավորվածություն։ Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Հապաշրջապակումը իմաստ չի ունենա և չի աշխատի, եթե չհապաշրջապակվի երասխ սադարակ հատվածը։ Այսօր խորհրդարանում հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, վստահեցնելով Հայաստանով անցնող երկաթուղու հետ միասին պետք է հապաշրջապակվի նաև Նախիջևանով անցնող երկաթուղին ընդ որում համաժամանակյա։
Երասխ սադարակ հատվածը ևս պետք է ուրեմն հապաշրջապակվի, չկա տրամաբանություն, երբ որ կաշխատի օրինակ Հայաստանի հարավով անցնող երկաթուղին և չի աշխատի Նախիջևանի տարածքով աշխատող երկաթուղին։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը, որի հարցին էլ պատասխանում էր արտգործնախարարը, արձագանքեց, եթե Ադրբեջանը չբացի երասխ սադարակ երկաթգիծը, ապա թրիփը Հայաստանին ոչինչ չի տալու։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, երասխ սադարակը պետք է բացվի, որից հետո արդեն գործարկվի Մեղրից մինչև Ագարակ հատվածը, այսինքն Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Արթուր Խաչատրյանը կրկնեց հարցը. կոնկրետ երասխ սադարակ հատվածը բացելու ուղղությամբ Ադրբեջանի հետ աշխատանքներ կան թե ոչ։ Արարատ Միրզոյանը կատարվող աշխատանքների մասով ոչինչ չասաց, միայն վերահաստատեց, երասխ սադարակ հատվածը ևս պետք է ապաշրջափակվի։
Կարող էր պնդել, որ Թրամփի ճանապարհը լինի ոչ թե 42 կիլոմետրանոց, այլ լինի առնվազն 4-5 անգամ ավելի երկար, միջև երասխ։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ամսվա սկզբին հրավիրած ասուլիսում մտահոգություն էր հայտնել, որ եթե Ադրբեջանը չբացի երասխ սադարակ երկաթուղային ճանապարհը և Հայաստանը Նախիջևանով դեպի Իրան ելք չունենա, ապա թրիփից օգուտ են ստանալու բոլորը, բացի Հայաստանից։ Քոչարյանն ընդգծել էր Ադրբեջանը թրիփի նախագծով երասխ սադարակ հատվածը բացելու որևէ պարտավորություն չունի։
Այո, պետք է ապաշրջափակվի երաս սադարակ, այսինքն Նախիջևան հատվածը ևս, դուք ասում եք սկզբից նա, հետո նա, կամ համաժամանակյա, ես ասում եմ, ընդհանրապես այս ամբողջ ապաշրջափակումը իմաստ չի ունենա և չի աշխատի, եթե այդ կտորը չապաշրջափակվի, ենթադրվում է, որ դա պիտի լինի համաժամանակյա։ Համաժամանակյա տրամաբանական ռացիոնալ բանով եմ ասում, չեմ նույն րոպեին նկատի չունեմ։
2026 թվականի բյուջեի նախագծի շուրջ քննարկումների ընթացքում, երբ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել էր, թե ինչ հաջողություններ է արձանագրել երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, ընդդիմադիր Գառնիկ Դանելյանը հիշեցրեց Միրզոյանին, հանրությունը ակնկալում էր, որ արտգործնախարարը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ընթացքում երկու կարևորագույն հարց լուծեր.
Մեր սուվերեն տարածքներից Ադրբեջանի դուրս գալը, օկուպացված տարածքները և երկրորդը գերիների պատանդառնված անձած ազատ արձակում։
Արարատ Միրզոյանը Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակման մասով ասաց, թե շոշափելի արդյունք դեռևս չունեն, բայց ամեն դեպքում հորդորեց ընդդիմությանը իրենց կողմից կատարվող աշխատանքները կասկածի տակ չդնել։
Ես կարող եմ իհարկե ասել, որ պատանդառված անձանց ազատ արձակումը մեր ամենօրյա համարյա աշխատանքն է, և առաջին Ադրբեջանի հետ խոսակցության մեջ դա առաջնային տեղ ունի, բայց դա կարող է հնչել որպես շաբլոն նախադասություն, այսպես ասած թեմայից խուսափելու համար, ստեղ մի բան ու համաձայնեմ, քանի դեռ նոր շոշափելի արդյունք չկա, չեմ ուզում այդ շաբլոն նախադասությունը ասեմ։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի օկուպացված շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքին, ապա Արարատ Միրզոյանը վերահաստատեց այս հարցում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մոտեցումը. Այդ տարածքները կվերադարձվեն սահմանազատման արդյունքում, քանի որ, ինչպես շեշտեց արտգործնախարարը, Ադրբեջանին պատկանող որոշ տարածքները այսօր գտնվում են Հայաստանի հսկողության ներքո։
Կան թղթով ճանաչված սահմանների, միջազգային սահմանների առումով Ադրբեջանին պատկանող տարածքներ, որոնք գտնվում են այսօր մեր զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Եվ ուրեմն ինչպես լուծել այս հարցը։ Մեր խորին համոզմամբ ոչ նոր ռազմական գործողությունների ճանապարհով։
Մի հատ էլ ինձ հայտարարության օրինակ կբերեք, որ Ադրբեջանը ասում է, իմ զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, պետք է մի օր տեղից դուրս գան։ Այդ էլ որ փոխադարձությունը հասկանանք, էլ էս ձեր պայմանավորվածությունների վերջո։
Անդիմադիր պատգամավորը նաև հարցրեց, եթե Հայաստանը կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրով է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում, ապա ինչու Իլհամ Ալիևը գոնե մեկ անգամ չի ասել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29,743 կիլոմետրը։
Մենակ 40 կիլոմետրերի հրճակման փոխադարձաբար ճանաչվում միմյանց տարածքային ամբողջականություն, միմյանց տարածքը, ասում եմ, ինչ կար, ինչ անհրաժեշտ է դրա համար, գրված է եւ Վաշինգտոնյան հրճակագրում, եւ նախաստորագրված տեքստում։
Իդեպ, օգտվելով առիթից, արտգործնախարարը դաշնակցական պատգամավորին հարցրեց, թե որքան է կազմում Հայաստանի տարածքը։ Պատասխանը հիացրեց Արարատ Միրզոյանին, նա անգամ չհավատաց ականջներին, խնդրելով խորհրդարանին այդ պատասխանի տեսագրությունը փոխանցել իրեն։
Սա շատ առանցքային է, որպես
29,800 քառակուսի կիլոմետր։
Դուք այդ նկատի ունեք Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։
Ես դա նկատի ունեի։
Հրաշալի է, ուղղակի ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր Տիկին Վարդյան, խնդրում եմ նույնը կրկնեք մեր մի քանի հայրենակիցների համար, ովքեր մտածում են, որ դուք Հայաստան ասելով ուրիշ բան նկատի ունեք, ազգային ժողովին էլ կխնդրեի վիդեո ես կտորը ինձ նորից տալ, որ ես տեսնեմ ճիշտ լսեցի, ինչ որ լսեցի, թե չէ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը իդեպ այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում նշել է նաև, որ շուտով շոշափելի նորություններ են ակնկալվում Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, թե կոնկրետ որ ոլորտում Միրզոյանը չի հստակեցրել։ Այս ամսվա սկզբին Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ղեկավարությամբ վերահաստատեց աջակցությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին, սակայն փաստացի գործնականում 44-օրյա պատերազմից հետո սկսված բանակցությունները շոշափելի արդյունք դեռ չեն տվել։ Նույնիսկ խորհրդանշական երրորդ երկրների քաղաքացիների դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանը բացելու, Անի կամուրջը նորոգելու պայմանավորություններն են թղթի վերամնում, թե սրանցից որի կամ որոնց ուղղությամբ է Երևանը առաջընթաց ակնկալում, արտգործնախարարն այսօր չի մանրամասնել։ Մինչ այդ իմ գործընկեր Շողի Գալստյանին այսօր հաջողվել է զրուցել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ, ով առաջնորդում է ապաշրջափակման, Թրամփի ուղու կառուցման և գործարկման շուրջ բանակցությունները։ Փաստաթղթի ստորագրումից գրեթե 3 ամիս անց Գրիգորյանը եւս մեկ անգամ վստահեցրել է, որ Ադրբեջանը իր ուզած անխոչնդոտ ճանապարհը պետք է ստանա Հայաստանի սահմանադրության ու ինքնիշխանության շրջանակներում, բայց թե ինչպես դեռ ինքն էլ հստակ ասել չի կարողանում։ Լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Բավականին խորը դետալիզացված քննարկվում են ենթակառուցվածքների տեսքը, ձևը և բովանդակությունը։
Ինչ է ներառելու Թրամփի ուղի շրջանակը, ծրագրի շրջանակը կոնկրետ, այդ 42 կիլոմետրը, թե ինչ հստակ է, ինչ է ներառում այն։
Ես կարծում եմ սկզբունքային իմաստով հրճակագիրը արտահայտում այդ հարցի պատասխանը տալիս է, դա բոլոր տեսակի տրանսպորտային կապերն է, և էներգետիկ, և ճանապարհներ, և երկաթգից, բոլոր տեսակի։
Այդ 42 կիլոմետր հատվածում
միայն 42 կիլոմետր, դուք որ ասում եք, 42 կիլոմետրը դա երկաթգծի երկարությունն է։ Մնացած ենթակառուցվածքները դեռևս տեխնիկական զննության և բիզնես պլանավորման, այսպես կասեմ, կարիք ունեն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, դուք վիզուալ այլ կերպ եք պատկերացնում, դա ոչ թե հանգույց է, որը լինելու է հենց կոնկրետ մեկ կետում կամ մեկ վայրում կամ մեկ գծով, դա ուղղակի կախված ենթակառուցվածքից, յուրաքանչյուր ենթակառուցված կունենա իր տեխնիկական նկարագիրը և նախագիծը։ Իսկ 42-ից 43 կիլոմետր հատվածը, վստահեցնում եմ ձեզ, որ խոսքը գնում է երկաթգծին, որովհետև երկաթգծի ուղին այլևս պարզ է, ինքը փոփոխելու խնդիր չունի, որովհետև դա խոսքը գնում է խորհրդային միության ժամանակվա երկաթգծի վերականգնման մասին, որի պարամետրերը շատ օբյեկտիվ են եւ կոնկրետ։
Եվ պարոն փոխարչապետ, մի հարց էլ, ամեն դեպքում շատ էր այս փուլում քննարկումն ու քննադատությունները այնուամենայնիվ, որ այդ անխոչընդոտ ձևակերպումը նշանակելու է, որ ադրբեջանական բեռները Հայաստանի տարածքով անցնելու են առանց Հայաստանի համապատասխան ծառայությունների անմիջական
ստուգումների,
դրան տեխնիկական հանդիպելու են հայ սահմանապահներին,
բազմիցս պատասխանել եմ, ես մինչ օրս չի եղել որևիցե մի հարթակում, որևիցե քննարկում, որը բացառել է եւ առաջին հերթին չի սահմանել, որ մենք խոսում ենք սահմանային եւ մաքսային սուվերեն վերահսկողության գործառույթի լիարժեք կատարման մասին։
Այլ պայման չկա ուղղակի։
Տեսնեն, թե չեն տեսնի, ես չգիտեմ ձեր հարցի կոնտեքստը, բայց ես ձեզ ասում եմ, ապա շրջափակման գործընթացը, ինչպես եւ ասել եմ վերջի տարիներին, լինելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանային եւ մաքսային հսկողության ներքո։ Ոնց կկազմակերպի մաքսային և սահմանային հսկողությունը, դա կարծում եմ զուտ տեխնիկական հարց է և անկախ ամեն ինչից ցանկացած մեր սահմանակետում մաքսային և սահմանային հսկողությունը կարծում եմ պիտի մաքսիմալ տրամաբանական և պարզեցված լինի։
Թե ոնց կկազմակերպվի այդ անցումը, Հայաստանի համար սկզբունքային է լինելու, որ նույն կերպ էլ ադրբեջանական կողմում հայկական միջոցների բեռների մնացած ամեն ինչի համար։
Գիտեք, եկեք հարցին նայենք հետևյալ տեսակետից։ Այնուամենայնիվ բեռնափոխադրումները աշխարհում և տարածաշրջանում շատ մրցունակ շուկա է, և այդ շուկայում անընդունելի է, ուղղակի չի աշխատի այն մարշրուտը, այն ուղին, որտեղ գործընթացները լավ չեն կազմակերպված, սահուն չեն, թվայնացված չեն, ուղղակի չի աշխատում, որովհետև բեռնափոխադրումների համար ամենակարևոր հարցերից մեկը դա տեմպն է և արագությունը։ Եվ այդ իմաստով, եթե դա չապահովվի, բոլոր երկրների կողմից, ենթակառուցվածքի մասնակից բոլոր երկրների կողմից, ուղղակի չի աշխատի այդ ենթակառուցվածքը։ Իսկ եթե այդ ենթակառուցվածքը չաշխատի, դա կնշանակի, որ ներդրումները, որոնք իրականացվել են երկրների կողմից, ուղղակի կոմերցիոն իմաստով անարդյունավետ կլինեն։ Եվ դա ես կարծում եմ անընդունելի է բոլոր ներդրողների, բոլոր երկրների համար, որտեղով որ ենթակառուցված կանցնում է։ Այդ տեսանկյունից էլ հարցին անպայման նայեք։ Դա շատ ավելի կարևոր է, որովհետև ի վերջո մենք խոսում ենք ենթակառուցվածքային խոշոր ներդրումների մասին, և ես վստահ եմ, որ մասնակիցները բոլորը պիտի շահագրգռված լինեն, որ դա աշխատի տեմպով։
Խոչընդոտների մասին ադրբեջանական կողմը մտահոգություններ է հայտնել։
Դե հույսով եմ, որ մեզ
պետք, մենք ունենք այդ քաղաքական մտահոգությունը։
Հույսով եմ, որ մասնակից բոլոր երկրները նախ և առաջ կհետապնդեն ենթակառուցվածքի լիարժեք շահագործման շահը, բայց բնականաբար կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության և մնացած երկրների իրավազորության և ինքնիշխանության ներքո սա չի քննարկվելու, սա դոգմատիկ է։
Մհեր Գրիգորյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այժմ էլ կառավարության պաշտոնյաներին խորհրդարան բերած բուն առիթի հաջորդ տարվա բյուջեի մասին։ Ամիսներ շարունակ տնտեսական աննախադեպ աճի և ձեռքբերումների մասին հայտարարելուց հետո վարչապետն ու ֆինանսական բլոկի նախարարներն այսօր ստիպված էին ընդունել աղքատների և ծայրահեղ աղքատների թիվը չեն կարողացել կրճատել այնքան, որքան որ խոստացել էին։ Վարչապետ Փաշինյանը նաև դրա բացատրությունն է տվել, որ կրկնվում է գրեթե արդեն 7 տարի։ Նախկիններն են մեղավոր։ Ինչպես են կապրելու հաջորդ տարի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի մանրամասներն ու պարզաբանումները, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանում աղքատության տոկոսը շարունակում է մնալ բարձր։
Վարչապետ Փաշինյանն ազգային ժողովում պետական բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս ընդունեց կառավարության հասցեին գլխավոր քննադատություններից մեկը։ Չնայած տնտեսական աճին, ֆինանսական ու աշխատաշուկային առնչվող տարատեսակ ռեկորդների մասին պնդումներին, աղքատության մակարդակը նվազեցնել չի հաջողվում 23.6% վերջին տվյալներով։ Մինչդեռ 2021-ին իրենց գործունեության հնգամիա ծրագրում խոստացել էին այն կրկնակի նվազեցնել։
Մենք ցույց ենք տալիս մի կողմ տնտեսական աճ, հողի մեծ շրջանառություն Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մենք աղքատության էական նվազում չենք ունենում։ Ես շատ մտածել եմ այդ երևույթի մասին, գիտեք ինչն է դրա պատճառը, իմ համոզմամբ դպրոցների ավերակներն են դրա պատճառը։
Արդեն 7 տարի Հայաստանը կառավարող Փաշինյանը, սակայն այս դեպքում էր իր խոսքը լրացրեց արդեն սովորական դարձած թեզով. Նախկիններն են մեղավոր։
Դա նրա պատճառով է, որ դուք ավերել եք դպրոցները, այսինքն ոչ թե ավերել եք, այլ ավերակ են եղել դպրոցները ձեր ժամանակ։ Դա նրանից է, որ ձեր ժամանակ բարձրագույն կրթական համակարգը ըստ էության համակարգի որակը գահավիժել է, գահավիժել, որ բուհերը եղել են ընդամենը կոռուպցիայի և քաղաքական հարկադրանքի միջոցներ, այսօր աղքատությունը դրա համար է։
Կառավարությունը ոչ միայն չի հաջողվել այս խոստումն իրագործել, այլև գոնե վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության ավելի քան 30,000 մարդ բավարար մթերք ձեռք բերել չի կարողանում, թերսնված է, ամսական 30,000 դրամից էլ քիչ է ծախսում։ Հնգամյա ծրագրով հաստատված սոցիալական մի շարք այլ հիմնական թիրախներ նույնպես թղթի վրա են մնացել։ Նվազագույն աշխատավարձը 85,000 դրամի հասցնել չի հաջողվել, միջին կենսաթոշակը սպառ ողական զամբյուղից առայժմ շատ հեռու է, ցանկը շարունակելի է։ Այս պայմաններում պետական բյուջե 2026-ը թերևս հնգամյա ծրագրով տրված խոստումներն իրականացնելու գործադիրի վերջին հնարավորությունն է, սակայն մինչ բուն փաստաթղթի քննարկման անցնելը վարչապետ Նարավոտյան իրականացրած իր մտավարժանքի արգասիքը ներկայացրեց ասք ամանորին գնված մեկ տուփ թթվասերի ու դրանից գոյացած հարկերի մասին։
Հիմա հունվարի լույս 1-ի գիշերը արտադրողը թթվասերը արտադրես, թողարկման պահին գոյանում է ավելացված արժեքի հարկ, այսինքն երբ որ ապրանքը թողարկվեց, ինքը դեռ չի վճարվել, բայց իր շուրջ իր փաթեթավորման հետ ձևավորվում է նաև ավելացված արժեքի հարկ, բայց այդ հարկը մտնում է պետական բյուջե այդ ապրանքի շրջանառության արդյունքում, մասնավորապես բնականաբար թթվասերը առաքվեց խանութ, և երբ քաղաքացին իր խանութի իր բակի խանութում գնում է թթվասերը, ասենք վճարելով 400 դրամ, այդ պայից սկսվում է բյուջեի համալրման գործընթացը։
Փաշինյանի պատմությունն ավարտվում է ընտանեկան բյուջեի մասին իր արդեն հայտնի ձևակերպումներով, իսկ ինչ ծախսեր են նախատեսվում հաջորդ տարի ու կստացվի արդյոք խոստումները կյանքի կոչել։ Ընդհանուր առմամբ հաջորդ տարի կառավարությունը նախատեսում է շուրջ 9.5 միլիարդ դոլար ծախսել, ավելի քան 5%-ով շատ, քան այս տարի։ Ֆինանսավորման մակարդակով բացարձակ առաջատարը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է, 2026-ին նախատեսում են մոտ 2.6 միլիարդ դոլար հատկացնել, առյուծի բաժինը 1.5 միլիարդը կուղվի կենսաթոշակներին։ Ազգային ժողովում քննարկվող նախագիծը վկայում է, այս կառավարությանն այլևս չի հաջողվի իրագործել խոստումն ու միջին կենսաթոշակը սպառողական զամբյուղին հավասարեցնել։ Հայաստանի շուրջ 500,000 կենսաթոշակառուները այժմ միջինը 49,000 դրամ են ստանում։ Նվազագույն սպառողական զամբյուղի վերաբերյալ երկու վիճակագրություն է վարվում, մեկն ըստ համաշխարհային բանկի մեթոդաբանության, մյուսն ըստ առողջապահության նախարարության տվյալների։ Առաջին հաշվարկով 2024-ի վերջին երամսյակում այն 61,000 դրամ է կազմել, մյուսով 76,000 դրամ, այսինքն միանգամից առնվազն 12,000 դրամի ավելացում էր պետք հաշվարկներից մեկին հասնելու համար։ Գործադիրն անկանխի կառավարի դիմաց հետ վճարի չափը մեծացնելու ճանապարհով է գնում, ազդարարում են, որ ներկայիս 12%-ի փոխարեն թոշակառուները իրենց անկանխի գործարքների 20%-ի չափով քեշբեք կստանան, սակայն առավելագույնը 10,000 դրամ։ Մաթեմատիկայի խորացված գիտելիքներ պետք չեն հաշվելու համար, որ միջին կենսաթոշակը սպառողական զամբյուղի չի հասնի։ Այս խոստումն այդպես էլ չիրագործած կառավարության ղեկավարը փոխարենը հայտարարեց մի նոր ծրագրի մասին. նախընտրական 2026-ին քեշբեք կստանան արդեն բոլոր քաղաքացիները իրենց անկանխի գործարքների 2%-ի չափով,
այսինքն բոլոր քաղաքացիները անկանխի առևտրի դեպքում իրենց առևտրի որոշակի տոկոս հետ են ստանալու։
Փակագծեր բացեց ֆինանսների նախարարը, Վահե Հովանիսյանի խոսքով հետ վճար կստանան արքա համակարգի բոլոր քարտապանները։
Եթե դա չի վերաբերվում խաղային ոլորտին, ստանալու են ետ վճար 2%-ի չափով ես ավելի շուտ կասեի, որ մեր մոտ էժանանալու է անկանխիկ առևտուրը։
Առողջության համապարփակ ապահովագրության լայնորեն գովաստված համակարգը հաջորդ տարվանից ըստ կառավարության կսկսի գործել։ Ընդհանուր առմամբ առողջապահության նախարարությունը մոտ $550 միլիոն են նախատեսում հատկացնել, գրեթե 27%-ով ավելի շատ այս տարվա համեմատ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ֆինանսավորումը նախատեսում են մոտ $850 միլիոն հասցնել։ Զուտ թվերով կաճի նաև Արցախից տեղահանվածներին տրամադրվող աջակցությունը, նախատեսում են ավելի քան $140 միլիոն տրամադրել։ Այս տարվա բյուջեով 91 միլիոն էին նախատեսել։ Այս տարվա համեմատ պակաս ֆինանսավորվող ուղղություններ էլ կլինեն։ Ամենակնարկվողը պաշտպանական բյուջեի ավելի քան 15%-ով կրճատումն է։ Հաջորդ տարի նախատեսում են մոտ $1.5 միլիարդ հատկացնել, 265 միլիոնով ավելի քիչ։ Դարձյալ կրճատվում է Էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսավորումը, ծրագրում են 2026-ին շուրջ $195 միլիոն տրամադրել, $12 միլիոն ավելի քիչ։ Գործադիրը հաջորդ տարի նաև ավելի շատ կծախսի Հայաստանի պետական պարտքը կառավարելու համար, $1.1 միլիարդ կուղվի միայն պարտքերի տոկոսների վճարմանը։ Իդեպ $17 միլիոն կամ 20%-ով կկրճատվի գիտության ֆինանսավորումը։ Փոխարենը ծրագրում են $13 միլիոն ուղղել ակադեմիական քաղաքի կառուցմանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Երևանից քննարկվող Մայրաթոռի կողմից Ապորինի ճանաչված Հովհաննավանքի պատարագի մասին, որին մասնակցեց իշխանական գրեթե ողջ վերնախավամինչ կարգալույց արված քահանան, ծափողությունների օգեկցությամբ երախտիկի խոսքեր էր ասում վարչապետ Փաշինյանին, Մայրաթոռի հոգևորականներն ու փաստաբանը Էջմիածնի սեփականությունը հանդիսացող վանք հասնել չէին կարողանում, մի խումբ անձինք կտրել էին նրանց ճանապարհն ու թույլ չէին տալիս առաջ շարժվել։ Ընդ որում սրան, ինչպես և դրանից առաջ նույն Հովհաննավանքում լրագրողների դեմ հարցակումների, դատելով տեսանյութերից ոստիկանները հետևում էին ամենայն աչալրջությամբ և առանց կոնկրետ քայլերի։ Հիմա Մայրաթոռի փաստաբանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնում դատախազություն ոստիկանության ու վարչապետի դեմ, ովի դեպ երեք խոստացավ Հովհաննավանքի պատարակների մասնակցությունը դարձնել ամեն շաբաթյա։ Կաթողիկոսի գահնկեցության արշավ սկսած Նիկոլ Փաշինյանը իր գործողությունը եկեղեցու հոգևոր նորոգում է անվանում։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Դուք չեք թողելու գնալ։
Հանցագործություն հենց օրենքի պաշտպանների, ոստիկանների ու քնչական մարմնի անմիջական օգնությամբ։ Երեկվա միջադեպին Մայրաթոռի փաստաբան Արա Զորաբյանի գնահատականն է։ Նա հանցագործության մասին հաղորդում կուղարկի իրավապահներին, վարչապետի ու բարձրաստիճան ոստիկանների դեմ։ Պնդում է, հենց նրանց թողտվությամբ են խոչընդոտել իրենց տեղաշարժը, Մայրաթոռին արգելել մտնել իր իսկ տարածք ու իրեն պատկանող եկեղեցում անցկացնել։
Սա հանցագործություն է, ոստիկանությունը դրսևորեց իրավախախտ անգործություն, որ ոստիկանությունը չապահովեց մեր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, անկախ նրանից ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ Հայաստանի տարածքով տեղաշարժվել եւ որևէ մեկ իրավունք չունի իմ ճանապարհը փակելու։
Երեկ, երբ վարչապետ Փաշինյանը մասնակցում էր կարգալույց քահանայի մատուցած ու Մայրաթոռի կողմից անօրինական ճանաչված պատարագին, հայ առաքելական եկեղեցու կողմից Հովհաննավանք ուղարկված Տեր Շնորհ Աբեղա Պալոյանը սարկավագների ու փաստաբան Արա Զորաբյանի ուղեկցությամբ անգամ չկարողացավ մոտենալ եկեղեցու մատույցներին։
Իսկ սկզբանը, երբ որ արդեն մայրուղուց թեքվում ենք դեպի Հովհաննավանք, արդեն մեքենան կանգնեցրին, ոստիկանը չթույլատրեցին մտնենք։ Երբ նույն պահին Տեր Տարոն Աոնով այդ քահանան, որը իրեն է կանգնեցրեցին, ասեց Տեր Արամը ինձ թույլ է տվել, իրեն թողեցին մտավ։ Մեզ չթողեցին, մեքենան կանգնեցրեցին և մենք ստիպված ոտքով փորձեցին գնալ։
Մայրաթորը միջդեռ նախորեին էր դիմել իրավապահներին, որ ապահովեն քահանաների մուտքը Հովհաննավանք։ Այսօր Ազատության եզրույցում փաստաբան Զոհրաբյանը պատմեց, որ իրեն մի կողմ տարած ներքին գործերի նախարարի տեղակալն է հորդորել լքել տարածքը։ Նույնը պահանջում է Հովհաննավանքի ներկայացած մարդիկ։ Ոստիկանությունն էլ բախումներից խուսափելու միակ տարբերակը ընտրել իրենց հեռանալը, ոչ թե իրենց ճամփան կտրած մարդկանց սաստելն ու իրենց իրավունքներն ապահովելը, նկատում է Մայրաթոռի փաստաբանը։
Ոստիկանները իրենց գործառույթները իրականացնում են, երբ որ իշխանավորին է վերաբերվում։ Երբ որ հասարակ քաղաքացին է վերաբերվում, մենք դա չունենք։ Առավելևս, երբ որ այդ հասարակ քաղաքացին ունի հակառակ դիսկորոշում իրենց սիրելի վարչապետի մասով։
Հանցագործության մասին հաղորդման մեջ նաև անդրադարձ կա քնչականի վարքագծին, որ Արագածոտնի թեմի 21 քահանաներին 3, այսինքն Կիրակի նույն ժամին կանչել էր հարցաքննության։ Նրանք սակայն հրաժարվել էին գնալ, հայտարարելով, որ չեն կարող ողջ թեմը թողնել առանց պատարագի։ Քնչականից պնդեցին, որ նորմալ է Կիրակի օրով հարցաքննության կանչելը, հավելեցին սակայն, որ դեռ պարզ չէ, երբ էլի կկանչեն քահանաներին։
Ոստիկանությունը իր գործառույթները չի կատարում, թե ոստիկանապետը գնա մտածի, որովհետև սա իր համար ուշ խնդիր է։
Չնայած փաստաբանը հույս չունի, որ գլխավոր դատախազն ընդհաց կտա իր դիմումին ու իրերը կկոչի իրենց անուններով, արդարադատության նախարարն արդեն շտապել է գնահատական տալ, թե Երևանը ոչ թե միջամտություն էր, այլ քաղաքացիների որոշումը։
Իրականում եկեղեցու գործերին որևէ մեկը չի միջամտում, եւ երկրորդ կողմը մեդալի այն է, որ եկեղեցին ունենալով մեծ դեր մեր քաղաքացիների կյանքում, իրականում տալիս է հնարավորություն քաղաքացիներին ոչ թե միջամտելու, այլ որոշելու, թե ինչ կերպ վարվեն կոնկրետ իրավիճակում։
Սրբուհի Գալյանի խոսքով, վարչապետի մասնակցությունը պատարագին սահմանադրական կարգի տապալում չէ, եկեղեցին այդ կառույցների մեջ չի մտնում։
Եկեղեցին սահմանադրական կարգ հասկացության մեջ ընդհանրապես չի մտնում։ Երկրորդ, վարչապետի կամ որևէ այլ պաշտոնատար անձի լիազորությունների շրջանակներից դուրս է պատարագի գնալը, դա ուղղակի ցանկություն է, որը կարող է ունենալ յուրաքանչյուրը, այդ թվում վարչապետը։
Գալյանն անդրադարձավ նաև 3 քաղաքացու բերանը փակելուն, պնդես, թե չի տեսել համացանցում կայծակնային տարածված կադրերը, բայց եթե կա բռնարարք, իրավապահները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն։ 3 եկեղեցուց դուրս էին հանել մի քաղաքացու, որը համարձակվել էր այլ տեսակետ հնչեցնել։ Նրա բերանը շատ արագ փակեցին, երբ հայտարարեց Ստեփան Ասատրյանը, նույն ինքը կարկալույց հրճակված էր Արամը, իրավունք չունի պատարագ մատուցելու։ Ազատությունը հարցեր է ուղղել ներքին գործերի նախարարությանը, թե ինչու 3 ոստիկանությունը չի ապահովել օրինական քահանաների ու փաստաբան Արա Զորաբյանի մուտքը հովանավանք, ինչու չի պահպանել նրանց իրավունքները։ Պատասխան դեռ չունենք, միայն փոխանցեցին, որ կարկալույց եղած քահանայի անվտանգության համար իրենք ոստիկաներ չեն տրամադրել։ Օրենքով ոստիկանությունը ապահովում է կոնկրետ քաղաքացու անվտանգությունը, եթե քրեական գործի շրջանակում կա վտանգ։ Մամուլներ պատարագն անցկացնող նախկին քահանայի շուրջը այսպես կոչված թիկնապահներ նկատել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության ու Մայրաթորի վերնախավի միջև արճակատումն անցած շաբաթ հասավ Անկողին և Լոգարան։ Օրեր առաջ Տելագերոյան ալիքներում հրապարակվեցին խիստ անձնական բնույթի տեսանյութեր, որոնք վերագրվում էին Մայրաթորի դիվանապետին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը նույն օրը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, մինչ այս պահը երրորդ օրն է արդեն, սակայն իրավապահները չեն հստակեցնում, քայլ ձեռնարկել են, թե ոչ։ Խոսքն ի վերջո ոչ միայն անձնական կյանքի, այլև պորնոգրաֆիկ նյութերի տարածման մասին է։ Մինչ այդ նոր մեղադրանքի առաջադրվել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, անցած շաբաթ սկզբին կոռուպցիայի կասկածանքով ազատազրկված համայնքապետը այժմ մեղադրվում է նաև իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչերի համար։ Փաստաբանը պնդում է, որ սա քաղաքականության հետ է կապված, և Վարդան Ղուկասյանը այն չի ընդունում։ Մանրամասները Գյումրիի Սաթնի Կազմանցյանն է պատմում։
Գյումրիի քաղաքապետին առաջադրված նոր մեղադրանքով նախադեպ է ստեղծվում մարդուն քրեական հետապնդման ենթարկել իր կարծիքը բարձրաձայնելու համար։ Ահա զանգում է անցած շաբաթ կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորված Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանը։ Շաբաթ օրը Ղուկասյանի քրեական հոդվածներին ևս մեկն ավելացավ, այս անգամ իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչը։ Իսկ մեղադրանքն առնչվում է անցած ամիս Ղուկասյանի լրագրողների հետ ճեպազրույցում արտահայտված հայտած մտքերին, թե որ միության կազմում է ինքը տեսնում Հայաստանը։
Մարդը կարծիք է հայտնել, որ ըստ էության այդ միությանը ինքը կողմ է, որ Հայաստանն էլ անդամակցի, պահպանելով Հայաստանի անկախությունը։ Բացառապես այդ կարծիքն է մեղադրանքի հիմքում։ Հարցազրույցներում տրված այդ հարցերի տրված պատասխանները նախաքննական մարմինը որակել է որպես հանցավոր, գտնելով, որ իբր Վարդան Ղուկասյանը Հայաստանի անկախությունից հրաժարվելու կոչեր է հնչեցնում։
Վարդան Ղուկասյանն այս նույն դիրքորոշումը հայտնել էր նաև ամիսներ առաջ, օրինակ համայնքապետ ընտրվելու, հետո իր պաշտոնամուտի օրը։
Կողմ եք, թե ոչ, միութական պետությանը։
Կողմ եմ, Բելարուսի սկզբունքով։
Գարնանը որևէ քրեական վարույթ չէր հարուցվել, ու Ղուկասյանի կարծիքը չէր դիտարկվել որպես պարզապես ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված հրապարակային կոչ։ Իմի բերելով ժամանակագրությունը փաստաբաններն անմիջական կապ են տեսնում Ղուկասյանին հանրային ու քաղաքական դաշտից դուր շպրտելու վարչապետի հայտարարության ու մոտ մեկ ամիս անց հարուցված քրեակ անվարույթի միջև։
Նախաքննական մարմինը ամիսներ անց, որտեղ այդ հարցազրույցները մինչև վարչապետի ազգային ժողովում ունեցած հայտնի ելույթն է հնչեցվել։ Հիմա ամիսներ անց գտան, որ դա էլ է հանցագործություն, մեղադրանք առաջադրեցին անձին իր արտահայտած կարծիքի համար։ Իրավաբանորեն կորակեն որպես քերական հետապնդում ազատ խոսքի և կարծիքի համար։
Անցած շաբաթ, երբ խորհրդարանում վարչապետին իր թիմակիցներից մեկը Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ հետապնդման մասին հարց տվեց, Փաշինյանը հորդորեց Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի հետ տեղի ունեցածը կապել ոչ թե իր, այլ հենց Վարդան Ղուկասյանի գործողությունների հետ։
Ասում են Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է իմ մտքերի պատճառով։ Իմ մտքերի Վարդան Ղուկասյան ձերբակալվել է իր մտքերի և գործողությունների պատճառով։ Իմ միտքը ինչ կապոնի դեղ։ Իմ միտքը կարա օգտագործվի իմ դեմ։ Իմ միտքը ոնց կարա օգտագործվի ինչ-որ մեկի դեմ։
Մինչդեռ փաստաբանը համեմատում ու հարցնում է, իսկ Եվրամիությանն անդամակցելու մասին օրենքի նախաձեռնողների նկատմամբ ինչու քրեական վարույթ չի հարուցվում։
Դրանից մի որ ժամանակ առաջ Եվրամիության անդամակցելու օրենք չընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս երկուսն միություն են, ի՞նչ տարբերություն։ Այդ ինձ ոնց եղա, որ այդ միության անդամակցելու շուրջ Վարդան Ղուկասյանի կարծիքը հանցավոր է, բայց Եվրամիությունը անդամակցելու կապակցությամբ օրենք ընդունողները հանցավոր չէ։
Անցած շաբաթվա իրադարձություններից հետո Ղուկասյանի քաղաքապետարանի մի շարք պաշտոնյաներից բացի ևս 41 մարդ է մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվել։ Անցած երկու շաբթի քաղաքապետին ձերբակալելու համար Գյումրի բերված մեծաթիվ ոստիկանների ու քաղաքապետարանի դիմաց հավաքված Ղուկասյանի աջակիցների միջև բախում եղավ։ Քնչական կոմիտեն հենց նույն օրը վարույթ հարուցեց զանգվածային անկարգությունների ու գործի քննությանը միջամտելու հոդվածներով։ Այս մի գործով արդեն 24 մարդ է կալանավորվել, 15-ը տնային կալանքի տակ է, մեկը վարչական հսկողության։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը այս գործով ևս վստահորդներ ունի ու կարծում է, սա մեսիջ է հանրությանը։
Դա ըստ էության ոչ թե պայմանավորված է այդ գիտնաբուխ շտաբ հավաքի մասնակիցների պարկագծով, այլ սա մեսիջ է ամբողջ հանրությանը, սա իմ կարծիքն է և իմ համոզմունքն է, որ սա մեսիջ է ամբողջ հանրությանը, որ իշխանությունը պատրաստ է ճնշելու ցանկացած այլախոհություն կամ ցանկացած բողոքի ցույց, որը հաճո չի լինի իշխանական օրակարգին։
Այս գործով կալանավորվածների թվում են նաև քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռները, կանավագան ու անդամներ, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ, կոմունալ բաժնի աշխատակիցներ, վարորդներ ու հավաքարարներ։ Շաբաթվա վերջին ձերբակալված կրթության բաժնի 3 կին աշխատակիցներն, այդ թվում ԿՊԱ-ական падգամավոր Կարեն Սարուխանյանի զոհանջը, տնային կալանքի տակ են։ Գործում մեղադրյալ ներգրաված մեկ անչափահասի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, մյուս անչափահասը տնային կալանքի տակ է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բեռնափոխադրողները սպառնում են վաղվանից կրկին փակել Հայաստան մտնող անցակետերը։ Ավելի քան մեկ ամիս է, վարորդները կառավարությունից պահանջում են բանակցել ու վերացնել Ռուսաստանի սահմանածարգելքները, որոնց հետևանքով իրենց գործընկերներից շատերն արդեն հայտնվել են ռուսական բանտերում, մյուսներն էլ կանգնել արտաքսման վտանգի առջև։ Շաբաթներ առաջ, հանդիպելով ցուցարարներին, Էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցրել է, թե կզբաղվեն այս հարցով, բայց ապառնի այդ ժամանակը մարդկանց ամենօրյա խնդիրը չի լուծում։ Մասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Խնդրումը պահանջում ենք 24 ժամվա մեջ մեր հարցին հստակ պատասխան տան։ Ոնց հասկանում ենք, մեր խնդիրը այդպես էլ լուծում չստացավ։
Ռուսաստանում մեկ տարվա ընթացքում ոչ թե 180, այլ 90 օր մնալու որոշումից դժգոհ բեռնատարների վարորդներն այսօր կրկին կառավարության առջև էին։ Վերջին երկու շաբաթում երկրորդ նամակը փոխանցեցին ուղղված փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, տարածքային կառավարման ու էկոնոմիկայի նախարարներին։
Լուծման տարբերակ ենք առաջարկում մեր ղեկավարությունը դիմի պատկան մարմիններին Ռուսաստանի, որպեսզի ժամանակավորապես կասեցնեն օրենքի կիրառումը, համենայն դեպս գոնե վարորդների մասով, որտեղ ուղղակի կաթվածահար անելու մեր արտահանումներն են, ներմուծումներն են։
Վարորդները պնդում են, եթե Հայաստանը չկարողանա Ռուսաստանին բացատրել, որ հայ բեռնափոխադրողներն 90 օրվա մեծ մասը Լարսի հերթերում են անցկացնում եւ ժամկետը չգերազանցելու տարբերակ չկա, ապա Հայաստանի բեռնատարների բոլոր վարորդները շուտով Ռուսաստանից արտաքսված կլինեն 3-ից 10 տարվա վերադարձի արգելքով։
Վարորդների մեծ մասը վախենում են մեկնել, իսկ մոտ մի 100 վարորդ էլ արդեն ստացել են մուտքի արգելք։
Մինչ բեռնատարների վարորդներն իրենց հարցին պատասխանելու համար 24 ժամ տվեցին կառավարությանը, արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանն ազգային ժողովում հայտարարեց, եթե բեռնափոխադրումների խնդիրը քաղաքական է, Հայաստանը չի պատրաստվում ինքնիշխանությունը զիջել։
Մենք կարծում ենք, որ այդպես չի, բայց եթե տեսականորեն չի կարելի բացառել, որ այս հապաղումները այս կամ այն քննարկված երկրների կողմից ունեն որոշակի միտում քաղաքական նշանակություն, կիրառվել իբրև լծակ Հայաստանի վրա այս կամ այն քաղաքական դիրքորոշման համար կամ դիրքորոշման հասնելու համար։ Եթե սա է իմաստ, ապա այս քաղաքականությունը թերևս այդքան էլ հեռանկարային չի, որովհետև մենք շատ ճկուն ենք, մենք շատ հավատարիմ ենք, մենք շատ ուզում ենք խորացնենք մեր հարաբերությունները մեր գործընկերների հետ բարբեր ուղություններով, բայց իհարկե այդ ջանքերը չեն կարող լինել մեր ինքնիշխանության հաշվին։
Նախորդ ուրբաթ ԵԱՏՄ տնտեսական խորհրդի նիստում քննարկվել է նաև հայ բեռնատարների վարորդների խնդիրները։ Նիստին Երևանից տեսակապով մասնակցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Պաշտոնական Երևանի փոխանցմամբ ռուսական կողմը հասկանում է հարցի հերատապությունը եւ շրջանառության մեջ է դրել օրենքի փոփոխության նախագիծ։ Նեղ սրտած վարորդներն էլ հարցնում են. իսկ մինչև այդ ի՞նչ անեն։
Ինչև հիմա էլ ասենք ներքեր ունեն ժողովրդը խալած ենիկները, մենք չենք կարը մարտահանենք, համ իրանք են լրվել մնացի, համ մենք ինչի համար 90 օրներս լրացել են։ Բանգային հարցեր ունենք, պետք է աշխատենք, բերենք վերջը, մենք հարկեր Թուրքիան էլ պետք է տանք։
Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ասաց, կառավարությունը զբաղվում է խնդրով, սակայն եթե ընդդիմադիր պատգամավորներին դա չի գոհացնում, կարող են իրենց կապերով փորձել ռուսական կողմից ճշտել եղելությունը։ Գառնիկ Դանիելյանը հակադարձեց.
Շատ սերտ հարաբերություններ ունենք նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, խորհրդարանական գործիչների հետ։ Ինչ նա ձեզ խանգարում, հլա ինքներդ փորձեք հասկանալ, ինչպիսին են տրամադրությունները այն կողմում, համ ձեր ընտրողներին կամ մեր քաղաքացիների շահերը կհետապնդեք, համ արտաքին քաղաքական ուղղությամբ ակտիվ կլինեք։ Ես ասում եմ, իմանալով մեր ջանքերը, որ մենք անում ենք,
ես հասկացա, որ եւ Վրաստանի, եւ Ռուսաստանի Դաշնության այս կնճռոտ հարցերով ես պիտի զբաղվեմ։
Ամեն ինչով, պարոն Գանդի։
Այո, այո։ Վաղվանից փորձեմ մի հատ զանգեմ արտգործ նախարարին, երկրների փորձեմ տեսնել ոնց եմ այդ հարցերը կարգավորում։
Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը Միրզոյանից հետաքրքրվեց, եթե հարաբերությունները լավ են Ռուսաստանի ու Վրաստանի հետ, ապա ինչու են վարորդները բողոքում, թե Վրաստանում կաշառքով են լուծում իրենց հարցերը, իսկ հայկական խմիչքն էլ արտահանման ընթացքում խնդիրների է բախվում։
Մտածենք վիրավիճակ, որ ոչ 90 օր նա խնդիր, ոչ արհեստական ձգձգում կա, այլ ուղղակի են ինչ որ գրվում ա թղթում, այս ապրանքը չի համապատասխանում այդ նկարագրին ինչ որ տարվում ա։ Դիցուք օրինակ, գրված ա կոնյակ, բավանդակություն է, քան է կոնյակ չի կամ գրված ա կատնամթերք, բայց X ապրանքում չի համապատասխան սահմանված տոկոսին եւ այլն, այստեղ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անընդհատ խնդրի ընդունել եւս 10 բեռնատար մի ապրանքի, որ այդքան էլ այդ ապրանքս չի ռազմավարական առումով, այս ճանապարհը մեզ ոչ մի լավ տեղ չի տանի եւ մեր տնտեսությանն էլ օգուտ չի լինի։
Կառավարության առջև հավաքված վարորդներն ասում են, ուրբաթ ԵԱՏՄ-ի նիստից հետո չստացան իրենց հարցի պատասխանը, եթե այսօրվա նամակից հետո էլ իրենց հարցերն ուտում մնան, խաղաղ ակցիաները վերսկսելու են։
Ինչպես եղավ մի քանի օր առաջ Բագրատաշենի Մաքսային անցակետում, Բավրայում, Գոգավանում, մեքենաները կկանգնեն ճանապարհին, բեռնատարները, մենք մարդատար մեքենաների հետ գործ ունենք։ Երբ որ մեր վրացի Ղազախ վարորդները, Կիրգիզ վարորդները բարձած մտնեն Հայաստան եւ չկարողանան առաջանալ, զանգելու են իրանց պետություն, որ սենց խնդիր կա, հարցի լուծումը ոնց հասկանում ենք, այդպես պիտի լինի, մենակ մեզնով հարցի լուծումը սպայն ոնց հասկանում եմ, չի լինելու։
Թեև Ռուսաստանում միգրացիոն խստացումների մասին օրենքն ուժի մեջ է մտել հունվարի 1-ից, վարորդներն ասում են, վերջին 1.5 ամսում է հատկապես տուգանքներն ու արտաքսումները կտրուկ ավելացել։ Պնդում են, ռուսական իշխանությունները տուգանում, ձերբակալում, հաճախ նաև կալանավորում են նրանց, որոնք սահմանված 90 օրյա ժամկետն անգամ 48 ժամով են գերազանցել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա
Այսօր լրացավ հոկտեմբերի 27-ի Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության 26-րդ տարին։ Կային պատվիրակտուներ եւ ուր էին տանում հանցագործության թելեր, այս հարցի պատասխանն անհայտ է անգամ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից ու ահաբեկչությունը բացահայտելու վարչապետ Փաշինյանի խոստումներից հետո։ Մինչ այսօր այդպես էլ չի պարզվել, ինչպես էին ահաբեկիչները զենք զինամթերքը մտցրել խորհրդարան, ումից էին աջակցություն սպասում, սպանություններից հետո շարունակ կրկնելով թե իրենք իրենց գործն արդեն ավարտել են եւ ում ավտոմատի ձայններ լսվել դահլիճից հեռու, ազգային ժողովի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանի սենյակում։ Ում ինչ քննությունը դոփում է տեղում գլխավոր գործող անձանց ու վկաների թիվը տարեց տարի նվազում է, 8 համբաստանյալներից այսօր միայն 3-ն են ողջ։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից 26 ու հեղափոխությունից 7 տարի անց, թե զոհերի հարազատները, թե իշխանությունները շարունակում են գործը չբացահայտված համարել։ Միայն թե իշխանությունները վարչապետի գլխավորությամբ, թե հեղափոխության հարթակից, թե խորհրդարանական վերջին ընտրություններում խոստանում էին վերջապես պատասխանատվության կանչել պատվիրատուներին։
Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն ունեն հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների պատասխանը տալու այս ընտրություններում։ Հոկտեմբերի 27-ի գործի նախաքննությունը դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Անահիտ Բաշյանի դիմումի հիման վրա վերաբացվել է։
Բայց այս խոստումից 4 ու գործի վերաբացումից 6 տարի անց Անահիտ Բաշյանը հույսը կորցրել է։
Շագրգրված չեն ասեմ, մտկափոխվել են, թե ինչ են եղել, չեն բացահայտում, երբ 6 տարի է գործը վերաբացել է իբրև թե, բայց գործը առաջ չի գնում։ Երբ 19 թվականին ես դիմեց ցիացկաստի, ահա քաղաքական կամք կա կարծես։ Իսկ այսօր ես ասում եմ, քաղաքական կամքը չգիտեմ ուր է կորել, եթե եղել է։ Գլխավոր դատախազից սկսած, քնչականից սկսած, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղշյանի այրին արտաքին հետք է տեսնում Նաիրի Հունանյանի խմբի հետևում, ենթադրում է դրա պատճառով նաև այս իշխանության ձեռքերը չհասան կազմակերպիչներին։
Այդտեղ Ռուսաստանի մատա կա, հիմա չեն կարողանում ասել, չեն կարողանում խոսել այդ մասին երևի, ինչ-որ բաներ, այն լակոտներն ովքեր էին, որ 5 հոգով մտնեին, ընտրված մարդկանց սպանեին, եթե իրենց չէին կառավարում։
Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանը եւս համոզված է, որ գործն արգելակել է, երբ պետք է քննվեր դրսի ուժերի միջամտության հարցը։
Քանի դեռ արտաքին քաղաքական վարկածը, որ բազմաթիվ առումներով հնչեցվել է, չի ստուգվել, չի ճշտվել, այն բացահայտված համարել հնարավոր չէ։ Այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք վերաբերվում են նաև այն մարդկանց, ովքեր ցավոք սրտի այսօր չկան, զոհվել են կամ Հայաստանից բացակայում են։ Այսինքն ներքին օժանդակողներին գտնելու առումով էլ խնդիրներ կան։ Երկրորդ, գլխավոր ոշրագործը երբեք չի ընդունելու, որ իրեն ուղղորդել են։
Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի որդին Ստեփան Դեմիրճյանն էլ, որ իշխանափոխությունից հետո լավատեսությամբ էր խոսում ոչրագործության բացահայտման մասին, այսօր կարճ ձևակերպեց.
Բացահայտման հետ կապված հարցերը խնդրում եմ ուղղել դատախազությանը։ Շնորհակալություն։
Իսկ դատախազությունը միայն հայտնում է, որ անցած 1 տարում իրականացվել են հարցաքննություններ, ուղարկվել են տեղեկատվության հարցումներ, արգրավել են հույժ գաղտնի փաստաթղթեր եւ այլն։ Իրավապահ կառույցը որևէ մանրամասն չի փոխանցում։ Գործը վերաբացվել է 2019 թվականին, Նաիրի Հունանյանն ու խմբի մյուս անդամները վկաները նորից հարցաքննվել են, բացվել են դատական գործի արխիվները։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր դժգոհում էր քննության ընթացքից։
Բացահայտման համար բոլոր հիմքերը կան։ Ոսոր մարտի 1-ը տես 17.5 տարի հետո իր ճանապարհը գտավ։ Բոլոր ճանապարհները, եթե անկեղծ դրված են որևէ փաստարկված նյութի մեջ, նա անպայման շուտ թե ուշ իր արդյունքը կտանու է։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան իրավական համակարգում եւ նրա մեջ ծառայող մարդկանց անտարբերության մեջ, որը չի տալի հնարավորություն գնալ այդ ճանապարհով եւ կարեւորությունից ելնելով օր առաջ հոգի դնել եւ հասնել այդ բացահայտման ունենալով այսքան մեծ հնարավորություն։ Երբ որ ես ասում եմ, որ գլխավոր դատախազությունը ունի անելիք, թող չնեղանան որևէ մեկը, ոչ էլ դրա մեջ վատ բան տեսնեն։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության հետևանքով սպանվել է բարձրաստիճան 8 պաշտոնյա, հանցախումբը դատապարտվել է ցմահազատազրկման, մի մասը տարբեր հանգամանքներում մահացել է, առանցքային վկաներից ոմանք եւս արդեն մահացել են կամ Հայաստանում չեն։
և վերջում ուկրաինական ճակատի վերջին զարգացումների մասին ռուսները հայտարարում են, թե նոր բնակավայրեր են գրավել, այդ թվում Պոկրովսկը, ինչ ըստ փորձագետների կարող է ռազմավարական նշանակություն ունենալ ուկրաինական բանակի մատակարարումների համար։ Ռոյթերզը նշում է, թե ռուսները ակտիվացրել են առաջ խաղացումը պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ձախողումների ֆոնին։ Առանց Պոկրովսկի Ռուսաստանն արդեն վերահսկում է Դոնեցկի մարզի տարածքի մոտավորապես 75%-ը։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ռուսական զորքի տարբեր ստորաբաժանումներ մտել են Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի ռազմավարական նշանակության Պոկրովսկ քաղաք։ Երեկոյան տեսաուղերձում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ Ռուսաստանը մեծաթիվ ուժեր է կենտրոնացրել, թեժմարտեր են ընդնանում։ Չնայած ստեղծված դժվար իրավիճակին, ուկրաինական ուժերը պահպանում են իրենց հիմնական պաշտպանական գծերը, ասել է նա։
Իհարկե, սա դժվար իրավիճակ է ստեղծում Պոկրովսկում եւ հարակից բոլոր տարածքներում, քաղաքում եւ ծայրամասերում թեժմարտեր են ընդնանում։ Քաղաքում թշնամու հետախուզական եւ դիվերսիոն խմբեր կան։
Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ եւս 3 բնակավայր է վերցել, նաեւ շարունակել է հարվածները։ Սումիում 3 անոթաչուն հարվածել է ավտոբուսի կամ 1 զոհ, առնվազն 15 վիրավոր։ 3 առավոտյան հարվածել է նաեւ Կիևին, որտեղ կա 3 զոհ, 30-ից ավելի վիրավոր, այդ թվում 7 երեխա։
Կրակոցներ լսեցի, հետո պայթյուն եղավ, որոշեցինք փախչել բնակարանից, քանի որ ներսում շատ ուժեղ ծուխ էր։ Ոչ կարողանում էի վեր կենալ, ոչ էլ քայլել, այդ աստիճան ստրեսի մեջ էի։ Ես տանն էի երկու թոռներիս հետ, լսեցինք պայթյունի ձայնը և քիչ էր մնացել ընկնեինք մեր մահճակալներից։ Երեխաներին ասացի, որ գուցե ինչ-որ տեղ անվատող է պայթել։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին Բրյանսկում հարվածել է միկրոավտոբուսի վարորդը, զոհվել է 5 մարդ, վիրավորվել, եւս 2 մարդ զոհվել է Դոնեցկի Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող հատվածում։ Այս պայմաններում Ռուսաստանը փորձարկել է միջուկային շարժիչով Բուրևեստնիկ թևավոր հրթիռը, ինչի մասին գլխավոր շտաբի պետը զեկուցել է նախագահ Պուտինին, որը զինվորական համազգեստով այցելել էր ռուսական զորքի հրամանատարական կետերից մեկը։ Վալերի Գերասիմովը ասել է, որ հրթիռը կարող է շրջանցել հակաօդային պաշտպանության ցանկացած համակարգ, թռչում է 14,000 կիլոմետր և օդում կարող է մնալ 15 ժամ, սակայն սրանք ըստ նրա հրթիռի առավելագույն հնարավորությունները չեն։ Պուտինն էլ ասել է, որ Բուրևեստնիկը պետք է ներառել զինված ուժերում։
Պետք է որոշենք, թե որ դասի զենքին է պատկանում այս նոր համակարգը։ Պետք է որոշենք դրա հնարավոր կիրառությունները և սկսենք պատրաստել ենթակառուցվածքները մեր զինված ուժերում այս զենքը ներառելու համար։
ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հրթիռներ փորձարկելու փոխարեն ավելի լավ է Պուտինը կենտրոնանա պատերազմն ավարտելու վրա։ Ըստ Դոնալդ Թրամփի, Ռուսաստանը շատ լավ գիտի, որ Միացյալ Նահանգներն աշխարհի ամենամեծ միջուկային սուզանավն ունի, որը Ռուսաստանի ափերի մոտ է և մի քանի հազար մղոն ճանապարհ անցնելու կարիք չկա։ Նրանք մեզ հետ խաղեր չեն խաղում, մենք էլ նրանց հետ չենք խաղում, ասել է նա, հավելելով, որ նոր հրթիռն իրենց զինանոցում ներառելու մասին Պուտինի հայտարարությունը տեղին չէ։ Կրեմլի խոսնակը արձագանքելով Թրամփի քննադատությանը հայտարարել է, որ այս հրթիռի փորձարկումը չի կարող սրել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանը հետևողականորեն աշխատում է իր անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ և առաջնորդվելու է իր ազգային շահերով։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսություն հաստատելու հարցում բաց լինելով, հանդերձ Ռուսաստանը և Ռուսաստանի նախագահը ամեն դեպքում առաջնորդվում են իրենց ազգային շահերով։ Այսպես է եղել միշտ, այսպես է հիմա և այդպես էլ կլինի։
Ռուսաստանի նախագահի տնտեսական հարցերով հատուկ բանակնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որը ԱՄՆ-ի մեկներ Բուդապեշտում Պուտին-Թրամփ հանդիպման չեղարկումից և Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից հետո, ասել է, որ ռուսական պատվիրակությունն այս օրերին ԱՄՆ վարչակազմին է փոխանցում Մոսկվայի դիրքորոշումը, որ Ռուսաստանի հետ ուժի լեզվով խոսելն անիմաստ է։
Մենք շատ հստակ փոխանցում ենք նախագահ Պուտինի դիրքորոշումը, որ միայն կառուցողական հարգալից երկխոսությունը կարող է արդյունք տալ, և Ռուսաստանի ճնշելու ցանկացած փորձ պարզապես անիմաստ է։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ անցած շաբաթ ունեցած հեռախոսազրույցն այնքան լավ է անցել, որ առայժմ ոչ մի հանդիպման կարիք չկա։ Այդուհանդերձ հրադադարի հեռանկարը մնում է անորոշ, թեև Զելենսկին Աքսիոսին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ Ուկրաինան և դաշնակիցները համաձայնել են առաջին 10 օրում աշխատել հրադադարի ծրագրի շուրջ։ Նաև նշել է, թե հասկանում է Թրամփին, որը խուսափելով իրավիճակը լարելուց Ուկրաինային մեծ հեռահարության հրթիռներ չի տրամադրում։ Սակայն էսկալացիա ըստ նրա ամեն դեպքում կլինի Պու Պուտինն էլ չի փոխի իր դիրքորոշումը, եթե Թրամփը չմեծացնի ճնշումը։ Եթե Պուտինը չդադարեցնի պատերազմը, մեզ հարկավոր է ինչ-որ բան, որը կկանգնեցնի նրան։ Պատժամիջոցներն այդպիսի զենքերից մեկն են, բայց մեզ նաև հեռահար հրթիռներ են հարկավոր, ասել է Զելենսկին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այսօրվա համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր թողարկումը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, դուք էլ հետևեք մեր աշխատանքին, այցելելով մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Yeah.